Anna Lauermannová Mikšová se narodila v prosinci roku 1852 v Praze. Spisovatelka, která vystupovala pod jménem Felix Téver, založila první literární salon v Praze, kde se bezmála půl století scházely významné osobnosti kulturní i politické scény. Měla vliv na dění své doby, byla bystrou komentátorkou a múzou básníků. Manželství jí ale moc štěstí nepřineslo. Zemřela ve svých 79 letech v červnu roku 1932 v Praze. Básník a kritik Hanuš Jelínek o ní napsal.
Paní Annu Lauermannovou bylo by možno nazvat i českou Madame Didefon. Vyrovnala se jistě duchaplností slavné francouzce, i když se v jejím salonu nikdy nedělala literární politika a nerozdávala akademická křesla. Ale v jednom ji jistě předčila. Dovedla se zcela nesobecky, velmi upřímně a lidsky opravdově zajímat o starosti a bolesti svých přátel.
Je to výstižné? Ptám se spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové.
Já si dovolím srovnání. Markýza Didefon byla šlechtičná, která vedla v Paříži umělecký salon, ale v 18. století. Samozřejmě, že se tam scházeli tehdejší politici, literáti, výtvarníci, zhruba podobně jako u Anny Lauermannové, ale byl tam jeden malý rozdíl. Říká se, že Markýza byla vůči svým rivalkám, ženám, které také vedly v té době literární salony v Paříži, nepříjemná a dokonce na ně někdy i žárlila.
A o Anně to neplatí?
Já si myslím, že ne, protože Anna byla vždycky tolerantní a otevřená k různým názorům.
Z jaké rodiny pocházela?
Její tatínek Mikuláš Mikše se narodil v Polné u Jihlavy jako syn soukeníka. Dokonce se vyučil soukeníkem, ale protože to byl bystrý chlapec a měl štěstí, tak vystudoval gymnázium a potom medicínu a stal se známým pražským lékařem, mimochodem i porodníkem, a byl vyhledávaným právě ve šlechtických rodinách, což bylo samozřejmě pro tu rodinu ekonomicky pozitivní. Její matka Anna pocházela z Jelemnice, byla to dcera jelemnického starosty. Zdálo by se tedy, že v té rodině bylo všechno v pořádku, ale její matka Anna byla duševně nemocná, což ovlivnilo samozřejmě chod té rodiny.
Jak se to projevovalo?
U maminky se často střídaly nálady a bylo velmi těžké jí v některých věcech vyhovět a sama Anna Lauermannová vzpomínala, že se na něčem s maminkou domluvila a za půl hodiny to už třeba vůbec neplatilo.
Píše se rok 1863 a Anin otec Mikuláš na ulici potkává Františka Ladislava Rígra.
Povím vám, drahý příteli, někdy bych nejraději všeho nechal a odstěhoval se na dobro na Maleč. A tam hospodařil.
Co by si vlastenci praští bez svého Rígra počali?
Je tam takový klid v úkol. Však přijeďte.
Rád.
To vaše děvčátko se mi moc líbí. Je jí všude plno.
No, někdy až moc.
Buďte rád. Naše Márinka mi dělá starosti.
Co pak? Snad není churava.
I kdeže. Ale na to, že je jí teprve 8, je až příliš zádumčivá.
No, i dítka mohou mít svá trápení. Promluvte s ní.
Prospěla by jí společnost dívenky stejného věku. Příteli, dovolte Anince docházet k nám do Pasířské.
No já nejsem proti, ale ona je někdy až příliš živá, aby nebyla na obtíž.
Uděláme z našich dcerušek družky. Určitě si padnou do oka.
No pro naši rodinu to bude čest.
Tak domluveno. Přijeďte s Aninkou na Maleč, ať se dívenky lépe poznají.
Podařilo se oběma pánům spřátelit své dcerušky?
Podařilo. Anna začala k Riegrům docházet a tím se dostala, troufám si tvrdit, do velmi vybrané společnosti, která ji samozřejmě ovlivnila i potom později v jejich zájmech. A některé měla právě společné se svojí přítelkyní Márinkou, která byla teda opravdu na rozdíl od Anny spíš taková vážná, klidná. Anna vzpomínala, že jako dítě byla velmi živá, temperamentní, takže se vlastně ty jejich osobnosti doplňovaly. A doplňovaly se i tedy v šíři jejich zájmů. Anna chodila na klavír v hudební škole Františka Pivody, to byla tehdy vyhlášená škola, se učila zpívat a dokonce i vystupovala veřejně. Obě s Márinkou chodili na výtvarné hodiny k Amálii Mánesové. a také se později stali členkami amerického klubu Dam, což byl první ženský spolek, jehož založení inicioval Vojta Náprstek.
V roce 1872 si 20letá Anna do svého deníku píše.
Dnes zase maminka měla svůj zlý den. Celé odpoludne bez přestání hubovala a pocit jejího špatného rozmaru byl, že nemám jít na ples k Erbenovům, že Sláva ji ani neprosila, aby mne k ním dovolila. Já jsem se zas na ten ples těšila jako dítě. Bylo mě, jako bych tam musela jít, byť bych z domova utéci měla. Když se ale má matka porád nechtěla upokojit, odhodlala jsem se přece zůstat doma. V 6 hodin přinesl mě Beníšek šaty a maminka, jako kdyby jak těživa nebyla proti tomu bývala, mě pomáhala se oblékat. Tak to u ní obyčejně bývá, v půl hodině změní mínění. O hodinu později, než bylo ustanoveno, přijela jsem k Erbenovům. Společnost tam byla, ačkoliv malá, dosti zajímavá. Naproti mně seděl jakýs mladý pán černovlasý s malými knírkami. Myslím si, tohle by tak mohl být tanečník pro mě. Totiž není-li tu ten interesantní pan Lauermann. V tom mě Sláva uvádí mé hezké vizaví, co pana Lauermana. Mohu říct, že jsem si toho blahoslaveného pána, o kterém fáma povídá tolik chvalitebného, představovala co do zevnějšku interesantnějšího a méně šviháckého. Po supé se počalo tančit. Já hned první tančila s Lauermanem. Dobře sice netančí, příliš pomalu a pak drží vždy svou dámu jako v kleštích. Po tanci jsme promenovali po pokoji. Bavit pan Lauerman právě pikantně nedovede. On si béře se zábavou práci jako s vypracováním nějakého velmi těžkého tématu. Já zas miluju nenucený hovor s nenadálými obraty. Navzdor tomu je mě přec sympatický.
Kdo to byl ten pan Lauermann? Byl to vnuk Josefa Jungmana. Na tom plese se viděli poprvé, protože Anna předtím o něm jenom slyšela. Měl spoustu zájmů. Maloval, skládal hudbu pro klavír, chvíli studoval práva, pak soukromně literaturu nebo přírodní vědy, ale měl jednu vadu. On u ničeho dlouho nevydržel, takže nic nedostudoval a neměl ani žádné stálé zaměstnání.
Čím se živil?
Byl údajně dobře finančně zabezpečený díky své rodině.
Čím z toho Aně imponoval?
Těžko říct, protože ona ho vlastně nechtěla.
Ať tak či tak, Anna, tehdy ještě Mikšová, se za Josefa Lauermana provdala. Bylo to 22. srpna roku 1875 a jí bylo 23 let. Jaké to bylo manželství?
Složité, protože Lauermann pravděpodobně od dětství trpěl psychickou poruchou, která se velmi záhy začala projevovat tím, že začal Anu týrat, velice na ní žárlil a stal se v podstatě pro ní naprosto nesnesitelným partnerem.
Bylo to rozhodnutí s ním žít tedy dobrovolné?
Bylo to rozhodnutí spíš z rozumu. Ona se asi chtěla zbavit trochu vlivu své matky, a navíc Lauermann jí před svatbou vyhrožoval, že pokud si ho nevezme, tak spáchá sebevraždu.
Jak takové manželství pokračovalo?
Na chvíli přišlo určité světlo pro Anu, kdy se jí v roce 1880 narodila dcera Olga a Anna měla pocit, že teda bude chvíli klid a že bude ta atmosféra v rodině lepší. Bohužel ten klid byl jenom chvilkový. A Lauermann prostě začal zase doslova bláznit a Anna řešila s různými lékaři umístění Lauermana do ústavu pro choromyslné.
Podařilo se jí to?
To se podařilo.
Píše se rok 1880, Aně je 28 a právě skončil jeden z večerních salonů u Rígrů.
Byl to krásný večer, pane doktore. Vždycky v té vaší literární společnosti ožij.
Však jsem si všiml, jak jste pookřála. Jako bych zase po dlouhé době ve vás viděl tu bezstarostnou a veselou Aninku.
Pryč je doba bezstarostného dětství, ale já si nestěžuji.
Co doma?
Stále stejné, někdy horší.
Že zrovna vy i naše Márinka máte takové trápení.
Mám krásnou holčičku, to mě se vším smiřuje.
přesto byste potřebovala častěji nějaké rozptýlení, které by vám dalo zapomenout.
Vy jste tak hodný.
Však jste skoro moje dcera. Co kdybyste sama začala pořádat takové literární sešlosti?
Nestačí ta vaše? Praha není Paříž.
Čím více bude takových útulných domácích kroužků, tím lépe.
Snad bych to mohla zkusit. Ale na to musí být člověk také trochu diplomat. A víte, jak mám někdy prořízlou pusu.
Ano, vy jste přece pravá muza salonu. Nenucená, vzdělaná. Máte přehled o literatuře, umění. A že máte někdy zlou hubu, nevadí. Protože máte také to, čemu Francouz řekne politesse de bon cœur. Jste zdvořilá a dobrého srdce. A máte dosti prostorný byt.
Dobrá, pane doktore, já to zkusím.
Zkusila to? Ona už dávno předtím s Marinkou Červinkovou Rígrovou pořádala společenská setkání právě u Rígrů doma, kdy vlastně navázali na tyto aktivity Marinčiných rodičů a prarodičů. A později tady Rígr poradil Aně, aby si začala zvát společnost do svého domu na Jungmanově náměstí.
Kdo k ní docházel?
Marinka Červinková Rígrová spolu se svým manželem, samozřejmě i Márinčin otec, docházel tam třeba historik Jaroslav Gol, básník Vrchlický se svojí ženou Ludmilou, Josef Václav Sládek, čili byla to poměrně vybraná společnost.
Jak tyto večery probíhaly?
Většinou se diskutovalo o literatuře, o politice, o filozofických tématech a také tam literáti předčítali svoje díla.
Jaká byla Aněna role?
Byla to vlídná, otevřená hostitelka, která se starala o to, aby setkání u ní doma byla vždycky přátelská a příjemná.
Vnesla nové světlo do jejího života?
Bez pochyby přineslo jí to novou zábavu, náplň života a samozřejmě i nové přátele. Jedním z nich byl spisovatel Julius Zeyer.
Od něj odkoupila vilu v Liboci, kam je na podzim roku 1885 přišel navštívit přítel, historik Antonín Gingeli.
Mohu vám nalít ještě čaj, pane profesore?
Děkuji. Máte to tu krásné, paní Anon.
Je to zvláštní pocit být v domě, kde žil a tvořil Julius Zeyer. Víte, že jeho švagrová tvrdila, že tu straší?
A straší.
Ale kde pak? Leda tak ona. Kdybyste slyšel, jak nehezky o panu Juliovi hovořila. Ta osoba nemá vůbec smysl pro krásu jeho poezie. Víte, že tenhle altánek postavil sám Zeyer?
Slyšel jsem, že se vyučil tesařem.
Vy jste dnes nějaký zamlklý. Těšila jsem se na vaše nové anekdoty.
Paní Ano, já přišel, abych vám pomohl.
Nevím, že bych potřebovala s něčím pomoci.
Vím všechno, řekl mi to u Rígrů. Znám vaše poměry. O to horší, že máte malé dítě.
Nemluvme o tom.
Myslím, že jsem přišel na to, jak naleznete úlevu ve svém neštěstí. Pusťte se do psaní.
Jak vás to napadlo?
Už tehdy v Malči jsem si všiml, jaký máte výjimečný postřeh. Jak obratně a vtipně se vyjadřujete.
To nestačí. Je třeba mít nadání.
Vy ho jistě máte. Jsem si jist, že v literatuře leccos dokážete. A věřte mi, že v životním hoři je nejlepší utěšitelkou práce duševní.
Začala psát?
Dá se říct, že ano. Psala básně a novely. Většinou o mladých rozháraných hrdinkách, které řeší své problémy s muži.
Byl v tom jistý autobiografický prvek?
Dá se říci, že ano, a proto všechny tyto pokusy končily v šuplíku.
Na podzim roku 1885, to bylo Aně 33 let, odjíždí na doporučení lékaře spolu s dcerou do zahraničí. Pobyt na pobřeží jí měl pomoci od plicních neduhů, ale možná také najít východisko z nešťastného manželství. V cizině nakonec strávila 3 roky. Ve Švýcarsku, ve Francii a v Itálii. Krátce po návratu navštívila svou dlouholetou přítelkyni Márinku Červinkovou, dříve Rígrovou, v Malči.
Stýská se mi po Římě, Márinko.
Obnovíš zase své nedělní dýchánky?
Na to jsem ani nepomyslela.
Máš obavu, jak tě v Praze přijmou?
Obavu? To ne, Ale víš přece, já jsem ta, co opustila manžela.
Hloupé klepy.
Marinko, poraď mi. Říkali, abych začala psát, že mi to pomůže.
Proč ne? Jsi nadaná a máš teď plno zážitků z Itálie.
Už jsem něco napsala.
Tak ukáž.
Myslíš, že se najde někdo, kdo by to otiskl? Psát jen pro sebe se mi nechce.
Tak to pošleme k posouzení Svatopluku Čechovi.
Ježíš Maria, co tě napadá?
Je to zkušený redaktor a dobrý člověk. Přece by ses nebála.
Dobře. Ale pošlu to pod nějakým krycím jménem.
No, proti pseudonymu nic nenamítám.
Musí to být mužské jméno, aby mne zatím nikdo nehledal.
Hlavně, ať ti přinese štěstí.
Štěstí? Po letech toho domácího pekla jsem byla poprvé zase šťastná v Římě.
Počkej, šťastný? To je Felix.
Ano.
Šťastný u břehů Tibery. A Tibera je po italsku Tever.
Ne, Tevere.
To je jedno. Jméno už máme. Felix Tever. A napiš to tuhle nahoru na rukopis.
Odpověděl Felixi Téverovi slovutný Svatopluk Čech?
Odpověděl jí kladně a na podzim roku 1888 v časopise Květy vyšla její povídka. A to Anu velmi povzbudilo, takže začala psát dál a samozřejmě se objevovaly v tehdejších periodikách další práce, dokonce se později vrhla na romány a i na divadelní hry, které ale bohužel nebyly moc často reprízované, nebyly úspěšné. Jinak z počátku své tvorby byla Anna výrazně ovlivněna díly Julia Zéra a Karolíny Světlé. Byly to většinou v jejím podání romantické texty o mladých zraněných ženách z patricijského prostředí.
Vy jste ale říkala, že na začátku psala do šuplíku, bála se publikování.
To se změnilo tím, jak se začaly její práce objevovat v časopisech a že ji začala veřejnost jako autorku, respektive jako autora přijímat.
Bylo by to jinak, kdyby se veřejnost dozvěděla, že ty knihy píše žena?
Já si myslím, že ne. Ten pseudonym byl zvolený pouze vzhledem k tomu počátečnímu studu.
V Liboci Anna pobývala na letním bytě v domě, kde žil básník Julius Zéjer. Právě on se postupem času stal jedním z jejich nejbližších mužských přátel. V únoru roku 1892 si zapsala.
Okouzluje mne zvláštnost této poetické, hluboce nadané bytosti. Co na člověka, působí on silně na mne a mohl by silně působit na můj duševní vývin. Co na spisovatele, působí špatně, béře mi všechnu kuráž. Ale já působím na něho, co na poetu, dobře. Inspiruji ho, to se cítí. Jakmile zahloubáme hovor, je mi, jako by mě byly narostly křídla a já vzlétnu slovy do vyšších končin. Všechna poetičnost ve mně se probudí a realismus se uspí. A Felix je přece realista, ale realisticky zrcadlí se v duši Felixově svět. A ve společnosti Zéjerově vysvítá mi jakési nadsvětí, v něž věřím, cítím a nesoudím. Jsem pak jako dítě a cítím cosi, ten dlouholetý duševní kontakt. Řekla bych, že mu rozumím, že umím mluvit jeho slohem a jistá duševní příbuznost nedá se mezi námi upříti. On mi také dává stále potravu k přemýšlení, ale dost.
Byl jejich vztah čistě platonický?
Vzhledem k tomu, že se spekuluje stále o tom, že byl Julius Zéjer homosexuál a Anna pohrdala sexuálními vztahy s muži, tak ten vztah s největší pravděpodobností platonický byl.
Byla opravdu jeho můzou?
Tvrdila bych, že spíš byla jeho opravdu lidskou přítelkyní a určitou zpovědnicí. Myslím si, že to byla základní role v jeho životě.
Ovlivnil naopak on její tvorbu?
Určitě. On ji ovlivnil natolik, že když se Anna později setkala s jakýmkoliv jiným literátem, její první otázka zněla: pane, jste romantik anebo realista? Protože Zejer byl český novoromantik, předchůdce dekadentů.
A co pan Lauerman?
Viděno Aninýma očima to dopadlo dobře, už nebyl součástí jeho života, protože během její cesty do zahraničí došlo k rozvodu a ona se vrátila potom vlastně už do prázdného domu a stala se tedy jistým způsobem svobodnou ženou.
Jak to vnímala tehdejší společnost?
Velmi negativně. Anna byla považovaná za ženu, která rozvrátila manželství a spousta lidí se na ní proto dívala skrz prsty.
Jak se s tím vyrovnávala?
Po svém psala a znovu obnovila činnost toho svého salonu, protože samozřejmě ne všichni od ní dali ruce pryč.
A koncem září roku 1907 se zapsala.
Po dlouhé pauze zase začínám psát letošní deník. Mezitím, co jsem jej nepsala, stala se dvojí změna. Jsem vdovou a babičkou. Druhé jsem čekala. První přišlo z nenadání, ale dobře, právě včas pro mé i Olžiny finanční poměry. Lauerman odjel na začátku června do Luhačovic. Dne 26. června, zrovna když u mne seděla paní Vojáčková, nechal mne vyvolati otakar, že mi něco nese od Olgy. Když jsem vstoupila do hostinského pokoje, viděla jsem na tváři otakarově, že se něco stalo. Lekla jsem se velmi vzpomenout z Olgy. Pak položil na stůl telegram se zprávou o náhlé smrti Lauermana. Cítila jsem stres nervů, ale ani na chvilku ne lítost.
Tím se definitivně stala svobodnou ženou.
V té době jí bylo 55 let. Navázala nový vztah?
Zkušenost z jejího manželství byla pro ní tak otřesná, že už udržovala s muži pouze přátelské kontakty.
Ve 20. letech 20. století básník Hanuš Jelínek vzpomíná.
Za války byl stůl čajových konviček, třeba byly plněny jen odvarem z jahodníku a třeba byla nouze o cukr, jedním z míst, kde se volně dýchalo a volně po česku mluvilo. Když jsem se po dvou letech po válce vrátil z Paříže, zastihl jsem opět novou etapu, novou skupinu mladých lidí, seskupivší se kolem starého jádra u milého stolu, kde seděla se skřipcem na nose, před sebou plechovou krabici se zlatožlutým tabákem a krabičkou dutinek, nacpávajíc si neúnavně nové a nové papirosy, milá hostitelka, stejně srdečná, stejně vlídná, stejně upřímná a stejně vtipná jako 20 let předtím, když jsem jí poznal. Teď ovšem nebyla to už dáma ze společnosti, diletující v literatuře, za jakou jsme ji kdysi, mám-li být upřímný, považovali. Promíjejíce jí pro skvělé její vlastnosti společenské, toto péché mignon.
Anna Lauermanová Mikšová alias Felix Téver zemřela 17. června roku 1932 v Liboci. Bylo jí 79 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové.
Myslím, že byla na svou dobu velmi moderní ženou. Dokázala se osvobodit z nešťastného manželství s mužem, jehož profesor Vondráček označil za psychopata. A dokázala tuhletu zkušenost reflektovat i ve své tvorbě. A především pak vytvořila jedinečný salon, kde se scházeli literáti třech generací, tím pádem nezatrpkla a dokázala jim být jak dobrou rádkyní, tak i velmi blízkou přítelkyní, která uměla vyslechnout jejich problémy a také jim poradit. Což je určitě jedinečná vlastnost.